aktuelnosti. Dobar dan, na početku još jedna emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske i danas se bavimo aktuelnim političkim, ekonomskim i drugim temama. Ukoliko ostanete sa nama, evo što možete da slušate u narednih sat vremena. U Srpskoj treba da postoji apsolutno jedinstvo svih političkih faktora o najvažnijim nacionalnim i društvenim pitanjima, izjavio predsjednik Dodik nakon sastanka sa poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u zvaničnoj posjeti BiH. U aktuelnostima danas bit će riječi o radu Republičke uprave civilne zaštite kao i sanaciji nasipa i kanala u gradovima i opštinama Srpske koji su pretrpjeli štetu tokom prošlogodišnjih majskih poplava. Bavimo se i temama iz ekonomije. U Banja Luci je održan okrugli sto o neformalnoj ekonomiji iz ugla sindikata, a na Kopaoniku se održava biznis forum. Prije samog kraja emisije o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa političkim analitičarem sa Kosova Živojinom Rakočevićem. Ukoliko smo uspjeli da privučemo vašu pažnju, ostanite sa nama do 18 časova, a do tada sa vama se druže gosti Mirka Eskić i Draško Vrhovac. U Republici Srpskoj treba da postoji apsolutno jedinstvo svih političkih faktora o najvažnijim nacionalnim i društvenim pitanjima. Ovo je zajednička ocjena predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i poslanika prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske sa sastanka u Banja Luci. Predsjednik Dodik najavio je da će 24. oktobar biti proglašen danom Narodne skupštine Republike Srpske u spomen na dan kada je uspostavljena Skupština Srpskog naroda u BiH. Sastanku su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Opširnije Predrag Vulin.
Razmimoilaženje u vezi sa vredovanjem suštinskih nacionalnih i društvenih pitanja ne smije biti. I u tom pogledu potrebno je političko jedinstvo svih relevantnih faktora, rekao je predsjednik Dodik. To je bilo i u fokusu današnjih razgovora sa poslanicima prvog saziva parlamenta Srpske.
Zajednički stav je svih i naš iz rukovodstva i članova asocijacije da Republika Srpska mora da gradi svoje apsolutno jedinstvo, da na principijelnim nacionalnim i državnim pitanjima Republike Srpske ne smije, ne može da bude nikakvih razlika, da u tom pogledu je neophodno osigurati dijalog svih relevantnih faktora političkog života u Republici Srpskoj i da u tom pogledu treba graditi zajedničke strategije i na taj način davati snagu i dobro pozicionirati samu Republiku Srpsku.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik rekao je da rukovodstvo Srpske ima plebiscitarnu podršku poslanika prvog saziva parlamenta i da nacionalno jedinstvo u Srpskoj ne smije biti dovedeno u pitanje.
Ja mogu samo da potvrdim da je jedno plebiscitarno mišljenje svih prisutnih da bi trebalo da se izgradi jedno jedinstvo, političko jedinstvo bez otupljivanja opozicionih prava koje imaju opozicione stranke, ali da se izgradi jedinstvo u ovom vremenu u kome se brižno treba čuvati Republika Srpska.
U znak sjećanja na 24. oktobar 1991. godine, kada je osnovana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ovaj datum biće proglašen danom Narodne skupštine Republike Srpske, najavio je predsjednik Dodik.
Razgovarali smo na tu temu i o tome da ovoj asocijaciji priznamo status organizacije od javnog interesa, što ćemo činiti u toku ovoga mjeseca. A isto tako, ovdje smo se danas dogovorili da donesemo jedan novi zakon ili novi propis koji će regulisati određena prava, doživotna prava ovih pripadnika, odnosno članova prvoga saziva parlamenta. I mi ćemo izraditi taj propis u narednih mjesec, 2-3 dana.
Predsjednik Dodik odgovarao je i na pitanja koja nisu bila na dnevnom redu današnjeg sastanka. Pisanje britanskih medija o boravku terorista Al-Kaide u Bosni i Hercegovini tokom rata nije ništa novo za nas koji ovdje živimo. To je za Zapad postalo važno kad su počeli da ubijaju njihove državljane, ocijenio je predsjednik Dodik.
Svi smo znali da je, ili tvrdili, strani izvori su tvrdili da je i sam Bin Laden bio gost Alije Izetbegovića u vrijeme rata, da se tada stvorila ta Mujahedin jedinica koja je činila to što je činila, da su to učinili i da su to propustili i da omogućili da se ta jedinica ovdje formira tako što su pripadnici džihada dolazili iz čitavog svijeta, bili propušteni preko Hrvatske da uđu u Bosnu i Hercegovinu, a oči su zatvarali mnoge međunarodne organizacije i mnoge međunarodne države. I oni su imali podatke o tome i prije nešto smo mi imali, mi smo to tek saznali poslije. Prema tome, ovo je sam potvrda istine koju smo davno prije znali.
Smatram da i Hrvati imaju pravo da definišu svoje političke pozicije i nisam uopšte uznemiren zbog toga, rekao je predsjednik Republike Srpske komentarišući deklaraciju o federalizaciji BiH koju je usvojio Hrvatski narodni sabor.
Ta priča o tome ako se formirao treći entitet u federaciji koji je činio Herceg Bos, ona bi dobila samo iste kompetencije koje ima entitet federacije, ništa drugo ne bilo. Prema tome nam ništa niko drugi neće oduzeti, neće oduzeti teritoriju, niko i drugi dio. Ali u svakom slučaju, dakle, vi znate da smo mi pričali ovdje i o tome da je Bosna i Hercegovina državna zajednica i da Bosna i Hercegovina može da preživi i dalje, mislim, jedno isključivo na jedan način, a to je da bude konfederalna unija, tri države, tri republike u okviru Bosne i Hercegovine. Ako to nije, onda mi moramo da ganjamo svoj put samostalnost. To je.
Najavljen je i novi sastanak predsjednika Republike Milorada Dodika sa poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koji bi trebalo da bude održan u narednih mjesec dana.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U zvaničnoj posjeti BiH danas boravi predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Došla sam s porukom prijateljstva i poštovanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH, izjavila je hrvatska predsjednica nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH. Tokom dana sastala se i sa rukovodstvom Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućim savjeta ministara BiH, izvještava Radan Škipina.
Sastanak članova predsjedništva BiH sa hrvatskom predsjednicom trajao je skoro sat i po. Razgovori su vođeni u otvorenoj i iskrenoj atmosferi o brojnim pitanjima bilateralnih odnosa dvije zemlje, pri čemu Bosna i Hercegovina veoma cijeni podršku koju Hrvatska pruža na putu približavanja Evropskoj uniji, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Meni je danas zaista bilo iskreno zadovoljstvo da u ime predsjedništva građana Bosne i Hercegovine svoje lično mogu dočekati zajedno sa ostalim članom predsjedništva, predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Grabar-Kitarović, ovdje u Sarajevu. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina su dvije istinske prijateljske zemlje koje imaju dugu zajedničku granicu i Bosna i Hercegovina je u Hrvatskoj imala iskrenog prijatelja koji je uvijek pomagao. Mislim da smo danas imali vrlo iskrene i otvorene razgovore i meni je drago da je predsjednica Republike Hrvatske za svoju prvu službenu posjetu odabrala Bosnu i Hercegovinu, što je nama veliko zadovoljstvo i ukazuje na značaj koji Bosna i Hercegovina ima za Republiku Hrvatsku, ali obrnuto koji Republika Hrvatska ima za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo veoma zahvalni za snažnu podršku koju na putu ka Europskoj uniji i Briselu imamo od Hrvatske, čak i na vrlo snažnoj ličnoj podršci koju smo imali i ranije i u pozicijama dok je bila ministrica inostranih poslova i sada dok je predsjednica Hrvatske, od nje za put Bosne i Hercegovine, na tome smo više nego zahvalni. Zahvalni smo i na činjenici da je ova posljednja nova evropska inicijativa praktično na neki način imala svoje korijene i u inicijativama koje su dolazile iz Republike Hrvatske. Mislim da sa dosta optimizma možemo čekati i period koji dolazi, našu uspješnu saradnju i u godinama koje dolaze. I zaista mi je bilo istinsko zadovoljstvo biti na neki način domaćin danas ovdje u Sarajevu.
Grabar-Kitarović je više puta istakla da uvažava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Kao što znate, danas smo u Sarajevo došli vozilima zato što sam htjela pokazati koliko su Zagreb i Sarajevo blizu. Svrha je mojeg današnjeg posjeta poslati poruku prijateljstva, dobrosusjedstva i suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Temelj mojega odnosa prema Bosni i Hercegovini jest apsolutno poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, isto tako i potpune konstitutivnosti i jednakopravnosti sva tri naroda, Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali isto tako vodeći računa o pravima građana koji ne pripadaju ni jednom od ta tri naroda. Osobno sam se uvijek zalagala i nastavit ću se zalagati za europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine i tu ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih i dalje i u ime Republike Hrvatske, ali isto tako i osobno nastavila držati tu pozornost međunarodne zajednice i Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a na Bosni i Hercegovini. Svakako pozdravljam britansko-njemačku inicijativu koja je prerasla u europsku inicijativu, a koja svoje korijene ima u hrvatskoj inicijativi. Pozdravljam i sve aktivnosti visoke predstavnice Mogherini i sve što ona radi na implementiranju te inicijative i mogu kazati bez ikakve zadrške, ali i bez ikakve paternizacije da će Republika Hrvatska uvijek biti na raspolaganju i političkom potporom Bosni i Hercegovini na putu u europske i euroatlantske integracije, ali isto tako i vrlo konkretnom pomoći kad je riječ o svim reformama, o izgradnji institucija i svemu ostalome što čeka Bosnu i Hercegovinu na tom pa prilično dugačkom i kompliciranom putu. Dakle, Hrvatska i Bosna i Hercegovina jesu i ostaće prijateljske države. nastavit ćemo razgovarati o svim pitanjima, uključujući i otvorena pitanja na kojima se danas nismo previše zadržavali, zato što želim doista da ovaj prvi posjet bude ta poruka prijateljstva i otvorenosti na svaki razgovor i svaku raspravu. Veseli me ovdje i atmosfera koju vidim, atmosfera suradnje između članova predsjedništva i doista želim da se što je moguće kraćem roku isto tako i izgrade, odnosno imenuju sve institucije vlasti i da se nastavi put reformi Bosne i Hercegovine, na što svakako posebno ohrabrujem i ponavljam još jednom, Hrvatska stoji na raspolaganju za svaku pomoć. Hrvatska je posebno zainteresirana isto tako i za gospodarsku suradnju s Bosnom i Hercegovinom i isto tako ćemo i u okviru Europske unije raspravljati o inicijativama koje su i prekograničnog karaktera i koje su svakako od koristi i na dobrobit i jedne i druge države i svih naroda.
O nedavno usvojenoj deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora u kojoj se govori o novom uređenju države BiH kroz federalne jedinice, Grabar Kitarović je iznijela sljedeći stav.
Držim da nitko ne može Hrvatskoj, hrvatskim institucijama i hrvatskoj predsjednici zamjeriti interes za položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ponavljam isto tako način na koji pristupam Bosni i Hercegovini je suverenitet i isto tako dobrosusjedski odnosi između dviju država. Kad je riječ o deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora, pozdravljam domoljubni karakter spram Bosne i Hercegovine kao države hrvatskog naroda. Međutim, ne bih komentirala njene sastavnice, to je unutarnja stvar Bosne i Hercegovine i hrvatski narod zajedno s ostala dva naroda, odnosno legitimni predstavnici sva tri naroda, dogovorit će se o svim pitanjima funkcioniranja vlasti, o unutarnjem ustrojstvu u okviru institucija Bosne i Hercegovine.
Ne propuštujući priliku da istakne kako su Srbi u Hrvatskoj nacionalna manjina, Kitarović je obećala da će raditi na unapređenju položaja Srba u Hrvatskoj, pa i kroz završetak procesa povratka, poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda privrednog oporavka.
Svakako, uvijek ističem da su nacionalne manjine bogatstvo Hrvatske i da ću se zalagati ne samo za punu provedbu dosadašnjeg zakonodavstva, uključujući i ustavni zakon, ustavno zakonodavstvo o pravu manjina i svih drugih relevantnih zakona i propisa, već ću nastojati i unaprijediti prava manjina i isto tako na isti način ustrajati i na pravu i hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine u susjednim državama. Mislim da moramo razgovarati o našim manjinama upravo u tom smislu kao bogatstvu koje obogaćuje i naše društvo i kulturu i države. Spomenuli ste nekoliko pitanja, dakle pitanje pisma, ono se u većem dijelu Hrvatske, u najvećem dijelu Hrvatske primjenjuje sukladno zakonima. Znate da je pitanje Vukovara, postoji odluka, sudska odluka koja se upravo provodi i to pitanje će biti regulirano na način, dakle, da se poštuje i Ustavni zakon o pravima manjina, ali isto tako i svo ostalo relevantno zakonodavstvo koje kaže da sve što se primjenjuje mora biti na dobrobit suživota. Držim da je u Vukovaru doista postignuta razina suživota koja je zavidna u odnosu na ono međunarodno iskustvo koje imam i što sam vidjela u svijetu i nju moramo ne samo održavati, nego moramo i omogućiti daljnji napredak i rješavati stvarne i životne probleme ljudi u tom području, kako Hrvata, Srba, tako i drugih nacionalnih manjina, a to se odnosi svakako i na njihov gospodarski položaj, na zapošljavanje i sva ostala pitanja. Kad je riječ o povratku, to je proces koji ide, Hrvatska se obvezala u sljedećih nekoliko godina, držim da će to pitanje biti do kraja riješeno i osobno ću pratiti, motriti taj proces i ohrabrivati sve naše institucije kako bismo to pitanje zaključili što je moguće prije. Želim doista da sva pitanja iz prošlosti između Hrvatske i Srbije ili Hrvatske ili bilo koje druge države u području jugoistočne Europe riješimo što je moguće prije kako bismo podvukli crtu pod povijest i kako bismo se okrenuli prema budućnosti.
Republika Hrvatska neće uvoditi nikakve vize za građane BiH, a ni iz Europske unije nisam dobila informacije o tome, kazala je Grabar Kitarović. Za nepostojanje posebnog hrvatskog TV kanala u sastavu javnog RTV servisa Federacije BiH, Kitarovićeva je rekla da je to unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine koje bi novo izabrana vlast na nivou BiH trebalo da riješi. So cold and lonely, and baby you're so far away. The space between us keeps on growing. How I wish that you could hear me when I'm saying, no, 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 no. I wish you could hear me say, no, no, no.
Časova i 27 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Povodom je 1. marta Međunarodnog dana civilne zaštite, stručni kolegijum Republičke uprave civilne zaštite Srpske još jednom se osvrnuo na prošlogodišnje elementarne nepogode. Teška godina, ali i visoka ocjena za angažman, istakao je direktor Republičke uprave Veseljko Elez, pripremila Vesna Stakić.
Više sredstava u ovogodišnjem budžetu Republička uprava civilne zaštite usmjerava na jačanje kapaciteta, prvenstveno u lokalnim zajednicama, koje, prema riječima direktora Veseljka Eleza, na terenu moraju prve reagovati.
Ne znači kad mi pošaljemo upozorenje da će biti poplava. Ne treba nam stihija, ne treba nam haos, nama treba jednostavno da sve lokalne zajednice stave svoje službe u pripravnost.
Prošlogodišnja vodena stihija stanovništvu je usadila strah da i najmanje padavine ponovo mogu mogu uzrokovati katastrofu. Međutim, u Bijeljini je stanje vodozaštitnih objekata značajno bolje u odnosu na period prije poplava, uvjerava načelnica tamošnje civilne zaštite Zora Vuković.
Zato što je dio nasipa na Savi koji je bio preliven i zbog toga oštećen na nekoliko mjesta u dužini od nekih kilometara i po, rekonstruisan i sada je ta kvota odbrane podignuta na viši nivo.
Poplave su uzrokovale i širenje minskih polja. Pomoćnik direktora civilne zaštite Srpske za deminiranje Dragan Kos upozorava da je površina kontaminirana minama veća za 10%.
Ove godine ćemo i dalje akcenat staviti na deminiranju i pretraživanju terena na poplavljenim područjima opštine Doboj, Šamac, Derventa i drugih opština koje je bila ugrožena poplava.
Civilna zaštita Srpske angažovala je tokom prošlogodišnjih poplava sve kapacitete i ljudstvo. Teško iskustvo koje su podijelili sa ugroženim stanovništvom, kažu, ojačalo ih je, a nakon svega uspjeli su novom opremom i kapacitetima unaprijediti rad i bezbjednost građana.
U gradovima i opštinama Srpske koje su pretrpjele veliku štetu tokom prošlogodišnjih majskih poplava, intenzivno se radi na sanaciji nasipa i kanala. Iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke do sada su realizovani projekti vrijednosti od oko 18 miliona evra. Opširnije Mirjana Grabež.
U ovoj godini u planu je završetak izgradnje savskog nasipa Topolovac i nasipa na Rači. U toku su pripreme za izradu projektne dokumentacije za izgradnju drinskog nasipa u dužini 33 km vrijednosti 13,8 miliona maraka, ističe pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mihajlo Stevanović.
Upravo taj nasip ćemo zajedno i da gradimo sa Srbijom, ona će ići na rekonstrukciju svog desnog nasipa uz rijeku Drinu i tu ćemo usaglasiti nivoje tih nasipa. Oni će vjerojatno biti taj nivo zaštite od 100-godišnjih voda plus 80 cm nadvišenja, odnosno 1,20 m nadvišenja na dijelu koji dolazi do Save, do nivoa uspora rijeke Save u rijeku Drinu. To je negdje 5 km neposredno pred ušće Drine u Savu. Na taj način ćemo imati, da kažem, prihvatljivu zaštitu za to donji dio. Srednji tok Drine od Haje Pajne Bašte do Haje Zvornika, tamo gdje imamo Skelan, Bratunac i Srebrenicu, taj dio i imamo i tu problema oko poplava, ali taj će se dio više rješavati izgradnjom ove tri ili dvije hidroelektrane zajedno sa Srbijom u smislu tog srednjeg toka. Na gornji tok je ipak izgradnja opet energetskih objekata Bug Bijele, Foče i Sudijske.
Projekat za uređenje rijeke Bosne na području Doboja, kojim bi grad bio siguran u slučaju poplave, trebalo bi da bude završen do polovine aprila. Trenutno se radovi izvode na potoku Liješanj, koji je jedna od kritičnih tačaka odbrane Doboja od poplava. Dio radova na uređenju korita Bosne već je završen, a investitor su Vode Srpske. Do sada je uloženo više od pola miliona maraka. Nadzorni organ Dragan Pavlić.
Napravit će se odbrani nasip prema Doboju dužine 140 metara, a visine magistralnog puta. Izgradit će se višestruki cijevasti propust i bit će izvršeno betoniranje korita ovog kanala.
Građane Doboja ohrabruje činjenica da se radi na prevenciji, jer svaka kiša i povećanje vodostaja unose novi strah.
Zid je se možda trebao i povodavno napraviti, ali eto, hvala Bogu, kad god dođe, dobro došlo. I ovo će mi puno važiti.
U opštini Šamac planirano je da prvo bude rekonstruisan parapetni zid koji štiti grad od Save, a potom će biti građen novi nasip uz rijeku Bosnu, dvostruko viši i širi od prethodnog. Ovi projekti, vrijedni 1.300.000 maraka, trebalo bi da budu završeni do kraja građevinske sezone, kaže načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Mi samo trebamo još sačekati, kada je u pitanju bosanski nasip, smanjenje vodostaja, da se odredi lokalitet za inundaciju zemljišta, odnosno najkvalitetnije zemljište koje će biti korišteno za obalozaštitu, i dogovor je da će to u početku biti po prvih 100-150 metara otvaranja kompletnog nasipa, znači do samog stope nasipa, gore krune, proširenja, svega onoga što se u ovom momentu mora uraditi.
Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, uskoro počinje realizacija projekta čija je vrijednost preko milion maraka, a kojim je predviđena kompletna sanacija nasipa u banjalučkom naselju Česma.
Imamo ugovoren jedan iznos radova do 1.800.000 sa Ministarstvom poljoprivrede ili Vode Srpske, a to je uglavnom dio koji se odnosi na sanaciju nasipa u Česmi, na nekoliko klizišta u Česmi, na prostoru Stačevce i još nekim dijelovima grada. I to je taj 1.800.000 koji se realizuje. Nešto od tih projekata je već i završeno. I kad je riječ o sanaciji klizišta, o sanaciji nasipa Česma, a neki projekti su još u fazi izvođenja ili realizacije. Sav posao radi Ministarstvo za poljoprivredu Republike Srpske. Dakle, mi smo samo pripremili projektnu dokumentaciju, dostavili zahtjeve i usaglasili s njima prioritete. Tih desetak i nešto projekata se već realizuje, ja sam rekao, neki su već okončani.
Cjelokupan projekat hitne pomoći zaštite od poplava koji kreditira Evropska investiciona banka vrijedan je 55 miliona evra. Za sanaciju vodoprivrednih objekata u lokalnim zajednicama u toku je i realizacija projekata koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti Republike Srpske.
Too much heavy with that, too much fun.
U nastavku aktuelnosti bavimo se ekonomskim temama. U zoni sive ekonomije u BiH godišnje se izgubi više od 8,5 milijardi maraka, što je trećina bruto društvenog proizvoda. Ovaj trend mora biti zaustavljen jer direktno uništava finansijsku stabilnost. Upozoreno je na okruglom stolu o neformalnoj ekonomiji iz ugla sindikata održanom u Banja Luci. Opširniji Aleksandar Javorac.
Stabilna politička situacija, vladavina prava i borba protiv kriminala i korupcije osnovni su uslovi za ekonomski razvoj i nova zapošljavanja, što u BiH nije praksa, istakli su učesnici ovog skupa. Percepcija javnosti kada je riječ o sivoj ekonomiji odnosi se na nelegalan rad, neregistrovana preduzeća i preduzeća koja posluju bez ijednog zaposlenog, izjavila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Također imamo preduzeća koja su formalno registrovana i koja formalno zapošljavaju radnika, ali tim radnicima ne isplaćuju plate, ne uplaćuju doprinose. To također moramo smatrati dijelom sive ekonomije ili potkradanja sistema. Također je važno reći da pitanje prekovremenog rada također skriva neprijavljena radna mjesta i treba veoma jasno reći da u Republici Srpskoj negdje između 15 i 18 hiljada radnih mjesta imamo skrivenih u neplaćenom prekovremenom radu postojećih radnika u Republici Srpskoj. A istovremeno govorimo koliko je nama visoka stopa nezaposlenosti. Dakle, i možda ne bi bio veliki problem u jednoj siromašnoj zemlji da se taj posao plaća. Dakle, sve su to oblici sive ekonomije i ono što nas brine da nemamo institucije dovoljno transparentne, dovoljno aktivne koje bi trebale da suzbiju ove negativne pojave koje su poraze za društvo u kojem živimo. Prije svega ovdje mislim na kontrolne organe, inspektorat Republike Srpske i sigurno da jedan od zaključaka će ići u pravcu mijenjanja koncepta rada inspektorata, odnosno donošenja novog zakona i davanja alata u ruke inspektorima koji će biti u stanju da iskontrolišu vladavinu prava, odnosno primjenu postojećih zakona.
Rješavanju problema sive ekonomije koja odnosi ogromne količine novca nadležne institucije moraju posvetiti više pažnje, ističe predsjednica Međunarodne konfederacije sindikata za BiH Enisa Salimović.
Umjesto da Bosna i Hercegovina uzima sredstva od MMF-a, veoma je važno da se svi socijalni partneri i svi akteri pozabave pitanjem problema neformalne ekonomije koja ima razne svoje modalitete, koja odnosi ogromne sume novca u neke ilegalne tokove, umjesto da se ta sredstva na zakonit način preusmjeravaju u fondove i u ostale potrebne institucije kako bi svima nama i vladama, znači državama i poslodavcima, a posebno radnicima, sindikatima i cjelokupnom društvu bilo bolje. Savez sindikata zajedno je radio ovo istraživanje sa sindikatom iz Sarajeva, sa Savezom samostalnih sindikata. Napravili su jednu dobru analizu veze ovih poreskih sistema, poreske politike, doprinosa, problema neuplaćivanja doprinosa i na osnovu te analize koja je veoma slična u svim zemljama regiona i u Srbiji, i Hrvatskoj, iako je ona članica Evropske unije i naravno svim ostalim zemljama, došlo se do zaključka da je ovaj problem gorući problem, ali da se niti vlasti, niti bilo ko, osim što je sindikat već odavno vodi neke akcije, ali sada još i ozbiljnije, niko se posebno time ne bavi.
Problem sive ekonomije nije iskorijenjen ni u zemljama Zapada, gdje se ovaj problem dovodi u vezu sa imigrantima, kaže predsjednik Norveškog sindikata za podršku zemljama Zapadnog Balkana Torgane Hassas.
The gray economy in Norway is very...
Siva ekonomija u Norveškoj je povezana sa imigracijom. Velika promjena je nastala 2004. godine kada je došlo do proširenja Europske unije. Radimo na dva načina, možete reći. Jedan je na zakonodavstvu, a drugi se odnosi na organizaciju, to jest organizaciju imigranata u Norveškoj. Za sindikat u Norveškoj je vrlo važno da istakne da sindikat se ne protivi imigraciji, a oni samo žele da imigranti imaju, da su pošteno plaćeni.
Ovaj skup organizovao je Savez sindikata Republike Srpske u okviru regionalnog projekta Panevropskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata i sindikata Norveške za zemlje Zapadnog Balkana.
sa biznis foruma najvećeg stručnog okupljanja ekonomista, političara i privrednika Srbije, koji se održava na Kopaoniku, premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem mjera štednje i strukturnih reformi kako bi obezbijedila zdrav rast domaće privrede. Vučić je naglasio da je zadovoljan zbog suficita u budžetu i dobre naplate prihoda, ali da ga brine što novac za javne investicije ostaje neiskorišćen. Novinarka Radio Beograda Milica Rilak.
Iako je republički budžet hronično u minusu, tokom januara i februara ove godine zabeležen je suficit od blizu 2 milijarde dinara, zahvaljujući efikasnoj naplati prihoda i značajnom smanjenju rashoda. Prema rečima premijera Vučića, to znači da je saldo posle prva dva meseca daleko bolji od očekivanog.
U odnosu na prošlu godinu 21 milijardu manje rashodi, 17 milijardi veći prihodi. Ako se ovako nastavi, morat ćemo da pravimo rebalans u nekom trenutku, ali bit će to dobar rebalans, a ne onaj koji bismo svi želeli da izbjegnemo.
Takvi rezultati daju nam također za pravo da ne povećavamo stopu poreza na dodatu vrednost, kaže premijer.
Povećanje PDV-a svakako neće biti zbog ovih brojeva. Ne padam nam na pamet ni da razmišljamo ni da to uzimamo u obzir.
A da li će biti uvedene akcize na struju, zavisi od ishoda plana B za Železaru.
Nemojte da smetnete s uma još jednu stvar. Da imamo ubedljivo najjeftiniju struju u Evropi, da imamo 30% nižu cenu struje nego što imaju zemlje koje imaju najjeftiniju struju u regionu. Ali da sačekamo da vidimo sve ove druge stvari pa ćemo tome da donosimo odluku.
Vučić je kao najveću slabost domaćeg sistema izdvojio to što se opet pokazalo da je novac za velike infrastrukturne projekte ostao neiskorišćen i naglašava da je to jedina oblast u kojoj ne treba štedeti, pa je pozvao okupljene ekonomiste i privrednike da pomognu državi da osmisli i sprovede dobre kapitalne projekte. I ministar financija Dušan Vujović računa na privrednike da budu motor ekonomskog rasta i kaže da će moći da računaju na pomoć države koja ipak ne želi sama da izigrava preduzetnika.
Biće programa, ali programi moraju da budu ključno vezani za mogućnosti proizvodnje i konkurentnosti, a država više neće biti izvor takozvane državne pomoći koja će se deliti levo i desno, nego onaj faktor koji će povećavati kvalitet okruženja i raditi ono što je najefikasnije za državu.
Dok Vujović računa da će stopa privrednog rasta biti pozitivna već od drugog kvartala, guverner Jorgovanka Tabaković oprezno se nada da ćemo godinu završiti sa 0,5% većim brutodomaćim proizvodom, kao što prognozira Evropska banka za obnovu i razvoj. Narodna banka, prema rečima guvernera, potrudit će se da taj rast podrži kroz obezbeđivanje cenovne stabilnosti i realnog kursa, a sigurno obećava neće posezati za radikalnim netržišnim merama.
Radikalne mere poput ukidanja valutne klauzule i ugrožavanje pravne sigurnosti time što ćemo bankama naređivati po kojim će stopama pozajmljivati novac, su prosto stvari koje nisu u domenu ozbiljnih diskusija.
22. po redu biznis forum trajaće do petka, kada će ekonomisti objaviti dokument pod nazivom Kopaonički konsenzus, u kome će sabrati sve predloge i savete za zdrav rast ekonomije. Među ključnim porukama političarima već se našao njihov apel da se sve snage usmere ka obnovi domaće industrije.
Sedamnaest časova i 48 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Okrugli sto o temi decentralizacija i srpska zajednica na Kosovu i Metohiji održava se u Gračanici, a posvećeno je sprovođenju Briselskog sporazuma. Ovo je prvi u seriji okruglih stolova koji u ovoj godini organizuje Forum za etničke odnose u okviru projekta Iskušenja srpske zajednice na putu normalizacije odnosa na Kosovu i Metohiji. Sa književnikom i novinarom sa Kosova Živojinom Rakočevićem o aktuelnim dešavanjima razgovarao je Nenad Stupar.
Evo, gospodine Rakočeviću, danas se u Gračanici održava okrugli sto na temu decentralizacije i srpska zajednica na Kosovu i Metohiji. Prisustvuje i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Marko Đurić. Tu su još i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu, Jennifer Braš, ambasador Norveške. Šta je poruka tog skupa po vašoj ocjeni?
Pa vjerovatno je se želi da tražiti neki model za dodatna ovlašćenja i za situaciju koja je sada na Kosovu i Metohiji, odnosno da bi se u neku ruku vjerovatno izvršio pritisak za nadležnosti opština koje sada postoje. Međutim, to je naravno otvaranje teme, jedne te iste stare teme koja u osnovi znači postoje ti kosovski zakoni na terenu i oni su savršeni, idealni, evropski, ali njihova primjenjivost je gotovo na najnižem mogućem nivou. Tako da prosto se i u tim formama traži ta nekakva vrsta odstupanja, odnosno vršenja pritiska da bi se ono što već postoji nekako realizovalo i primijenilo. Tako da u osnovi taj proces decentralizacije je odavno završen na Kosovu i Metohiji i on je podrazumijevao da se ide na taj novi sistem malih opština u koji je većinski, dakle većinski namijenjen srpskim zajednicama, a u osnovi on je getoizirao situaciju, napravio lokalne seoske opštine sa po 10.000 stanovnika i samim tim Srbe zatvorio u ta geta, a gradove prepustio Albancima i u njima naravno nema nikakvog srpskog ozbiljnijeg uticaja.
Okrugli sto posvećen je provođenju Briselskog sporazuma i osnivanju zajednice srpskih opština. Još je u decembru najavljeno formiranje zajednica opština koje je predviđeno Briselskim sporazumom Beograda i Prištine. Koliko bi osnivanje ovih opština pomoglo srpskom narodu na Kosovu i šta bi to konkretno značilo?
To ćemo tek vidjeti. Dakle, to je proces koji jednostavno mora da se u neku ruku okonča, jer međunarodna zajednica prihvatila tu neku mutnu formulaciju koja se zove zajednica srpskih opština. Mi, nažalost, nemamo jasnu predstavu šta bi to moglo biti. Beograd ima svoje želje, međunarodna zajednica ima svoje želje, Priština ima svoje želje i to će biti nekakva vrsta konsenzusa. Ove tri su suprotstavljene strane u svemu u ovome. Dakle, kako će oni, do čega će oni doći? To je teško pitanje za odgovor, jer, nažalost, mi nemamo preterano dobro iskustvo, jer Priština u osnovi ima ozbiljan potencijal da ucenjuje međunarodnu zajednicu, a samim tim i Beograd, i to će se po svemu sudeći nastaviti u tom pravcu. Nažalost, mi smo skloni da razgovaramo o stvarima kojima najmanje znamo i najviše da galame dižemo o stvarima oko kojih mi, nažalost, nemamo prepuno informacija ili imamo mnogo dobrih želja i mnogo planova, a na kraju shvatimo da je to jedna, da kažemo, ograničeno polje koje će u neku ruku formirati tu neku zajednicu srpskih opština. Ovdje je najveći strah od toga da to ne bude neka nova Republika Srpska u okviru Kosova, pa do toga da će to biti nevladina organizacija i da će imati nadležnosti koje već sada imaju te lokalne kosovske asocijacije albanskih opština.
Da li je, znači, moguće bez pritiska međunarodne zajednice formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu?
Ništa ovdje nije moguće bez pritiska međunarodne zajednice, jer učaureni, zatvoreni, poluplemenski, mafijaški, klanovski sistemi apsolutno kontrolišu situaciju i te male kozmetičke promjene koje zapravo se tiču primjene tih istih savršenih evropskih zakona mora da izboksuje u osnovi međunarodna zajednica. Ona to radi na takav način što je jednostavno vidljivo, kako se to danas moderno i popularno kaže, želi da svi shvate da ona tu ima nekakvu inicijativu i da sve te strukture pristanu na određene zakone, ustupke, zajednice i tako dalje. Formalno, na terenu, u životu, stvari se mijenjaju. Zastrašujuće sporo, ekonomija ne postoji, Albanci bježe, Srbi se dodatno getoiziraju, slobode su formalne i deklarativne, a ne suštinske i stvarne, i tako to život, nažalost, u velikoj meri prolazi već 15 godina.
Evo, da se još vratimo na ovaj današnji okrugli sto. Znači, ovo je prvi u seriji okruglih stolova koji će u ovoj godini organizovati forum za etničke odnose u okviru projekta iskušenja srpske zajednice na putu normalizacije odnosa na Kosovu i Metohiji. Da li možemo u skorije vrijeme očekivati zaista normalizaciju odnosa, i to ne samo u političkom smislu, nego u svim sferama života?
Pa mislim, treba biti vrlo oprezan oko upotrebe formulacije normalizacija odnosa. I šta ko pod tim podrazumijeva? Evropa podrazumijeva pod, odnosno Evropa koja je u osnovi većinska, koja je priznala i Amerika, koje su priznale nezavisnost Kosova, pod normalizacijom odnosa podrazumijevaju priznavanje, međusobno priznavanje dvije nezavisne države. To je osnova te formulacije. Normalizacija odnosa ne dolazi, nažalost, odozgo i ona mora da dođe duboko sa terena, ona mora da dođe nakon nekih temeljnih prevrednovanja entiteta koji je nastao u Prištini. A to se u ovoj situaciji ne može i neće dogoditi, jer to zapravo to i takvo društvo kako je potpuno nedemokratsko, etnokratsko i neslobodno podržavaju upravo te najmoćnije sile. I dok one ne kažu da to društvo mora da se na neki način rasformira i da se na neki način izvrši dezintegracija tih struktura, ovdje neće biti nikakvih bitnih pomaka ni u slobodama, ni u ekonomiji, ni u ljudskim pravima, ni u povratku Srba, ni u normalnim gradovima, ni u funkcionisanju privrede itd. Prosto to je jedan zatvoreni etnokratski sistem koji će živjeti sve dotle dok ima te infuzije sa zapada koje mu govore dobar, a u osnovi to je jedno društvo koje je osuđeno na lošu budućnost. Nažalost, u toj lošoj budućnosti smo i mi, naša kultura, naše crkve i manastiri, naši životi i naša ekonomija, sudbina 120.000 Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, tako da se pred tim treba ozbiljno zamisliti. Nažalost, pomirenje mora doći nakon pada tog režima u Prištini, jer on je proizvođač glavnih ideja koje govore ne pomirenju, koje govore ne povratku Srba, koje govore da držite Srbe što dalje od gradova, izbacite Srbiju i sve srpsko sa Kosova i Metohije. Sa takvim idejama ne može biti. Sve ovo što se događa i što organizuju razne nevladine organizacije u osnovi je samo jedna, da kažem, politička priča koja može biti teorija, ali dok ne bude suštinskih korenitih promjena unutar društva i kada to društvo bude počelo da gubi podršku zapada, onda će možda moći da se govori o normalnijem životu.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Najnovijim informacijama o dešavanjima na Kosovu i Metohiji stigli smo do samog kraja emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U proteklih sat vremena sa vama su bili Draško Vrhovac, Marko Cvić i Gostimir Keskić. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.